Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimimme. Tere, hea numeraatio kuulaja. Taas on eetri läpi teiega juttu puhumas Raiksaart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub.
Kogenud joogid valdavad 8 suurt sitki. Neil olekutel on siis sellised nimed. Anima, Mahima, Lakhima, Harima, Prapti, Vishitvam ja Ishitvam. Küllalt keerulised sõnad ja raske on need välja hääldada. Need sitid võimaldavad joogil siis teha järgmise asju. Anima võimaldab joogil teha ennast nii väikeseks, kui ta tahab. Mahima vastupidi võib teha ennast mõõtmatult suureks. Lakhima võimaldab teha oma keha hästi kergeks. See annab tale võime lennata. Harima annab võime teha ennast väga raskeks. Prapti võimaldab puudutada kõik asju ükskõik kui kõrgel need siis ka jasuks. Joogi võiks puudutada isegi kuud ja päikest. See siti võimaldab ravida ka inimeste haigusi, mõista loomade ja lindude keelt, suhelda telepaatilisel teel, näha ette tulevikku. Vishitam võimaldab kodustada kõiki metsikuid loomi. Selle võimega suudab joogi kontrollida ka teiste inimeste emotsioone. Ja lõpuks Ishitvam on sisuliselt jumalik jõud. Ta on surma ja elu valitseja. No ja, eks need võimed tunduvad küll fantastilised olevat ja sõnasõnalt neid vist võtta isegi vist ikka ei saa. Ent mine tea, joogi ei kasuta ju oma võimeid mitte kellegi vastu. Soov kellegi üle valitseda on rohkem lääne kultuurile omane moraal. Meister joogis on üldse raske tabada. Nad püüavad elada eraklikult ning nad ei ole huvitatud kontaktides teiste inimestega. Nad elavad oma elu. Lisaks nendele suurtele sittidele on ka väiksemad ehk vähem tähtsaid. Näiteks võime taluda nälga, kuuma, külma, tagada kontrolli emotsioonide ja mõistuse üle, oma keha vormide üle, näha minevikku ja tuleviku sündmusi. Vajaduse korral võib joogi muuta ka metalle kullaks. Kõik need võimed arendatakse välja vaimse ja füüsilise täiusliku saavutamise nimel. Tundub, et sellise üliefektiivsuse puhul ei ole inimesele enam midagi võimatud. Ainult see on valik, mis ei haaku enam kuidagi enamuse inimese elu tavaväärtustega. Tuleme nüüd selle võime hingamata olla juurde tagasi. On teada veel üks kumaline asjaolu või nähtus. Ja see on pärit Filipiinidelt, kus elas keegi Segundia Jimena, kes väitis, et tema lapsed, ja neid oli tal 3, suudavad vee all olla ilma hingamata rohkem kui 10 minutit. Seda kontrollite arstide poolt ning selgus tõsi asi, et laste kõrvade taga olid lõpused ning vees said nad hapniku läbi alternatiivse hingamissüsteemi, noh nii nagu see on kaladel. Sellist asja polnud varem täheldatud. Tõsi küll on olnud lõpustega inimesi, et nende lõpustega olnud võimalik hingata. Filipiinlastel toimusid aga mõlemad organismi hapnikuga varustavad süsteemid nii kopsude kui lõpuste kaudu. Hoopis veidra oraniga kohtus Amazonase vihmametsas Hollandi botaanik Silvia de Haas. Kirjanduse järel oli tegemist inimese taolise konnaga. Selle olendi pikkus võis olla kuni 120 cm, tal olid sõrmedega käed, rind oli kaetud karvadega, näojooned sarnasid siiski konnale, tagajal olid väga võimsad. Silvial õnnestus tema toimetamist madalas vees jälgida paar tundi. Hiljem nähes, et teda vaadeldakse, tegi konn inimene paar võimsat hüpet ja kadus. Bioloog arvas, et lühim hüppe ulatus 4 meetrini, pikem oli 9 meetri ringes. Mis olendiga oli tegu, jäi välja selgitamata. Eks lume inimestki püütakse tabada juba 10 aastaid. No kuna siis uurijad veel konn inimesteni jõuavad. Niisiis, ilmas on imelik inimesi, kars sarnanevad meile, ent kellel on omadused, mida suuremal jaol inimkonnast ei ole. Lisaks ülelkirjutatud küljel kirjeldatutele on inimesi, kes ei maga. Neil ei ole aastad olnud und. Nad võivad küll lebada voodis, et magama ei jää. Magamatus häälestab tegelikult terve organismi ümber. Väidetavalt pidid mitte magajad vananema väga aeglaselt. Arvatavasti on kõige kauem magamatu olnud indialane Vadakengar Muhammed. Tema unehäired said alguse 34 aasta vanuselt ning 80 aasta vanuselt, kui tema tervis seda tuurit, ei olnud ta maganud juba 46 aastat. Ja midagi tervisel häda ei olnud. Ka kuubalne Thomas Isquero Nunes ei maganud enam peale 12. eluaastat, kui ta meningiiti põdes. Tänu erilisele hüpnoosravile on ta suuten elama normaalse inimese elu. Ta on abielus kahe lapse isa. Öösiti, kui teised magavad, viidab ta aga joonistades, luuletades ja muusikat kuulates. Magamatusega on ta võitnud oma elule juurde juba üle 15 aasta. Kui indialase ja kuubalase magamatus on seotud nende tervise eripäraga, siis normaalse inimese magamisest hoidumise rekord pidi olema fantastiline 282 tundi. Olen ka ise nooruses püüdnud katsetada, kui kaua ma suudan magamata olla. Aga rohkem kui kaks ööpäeva järjest üleval olla osutus võimatuks. Ikka tulid hetkelised tukkumused või mikrouned ning silmi lahti oli, hoida oli seega võimatu. Ent on ka vastupidisid unega seotud nähtusi. 1876. aastal tuli 14-aastane koolitruk Karoliina Olson koolist libisest teel ja kukkus. Esialgu usku mitte mingi traumate märgatud, ent kahe päeva pärast jäi ta magama ja teda ei suudetudki enam äratada. Magaja toitmine kes torukese kaudu, mis oli tale makku viidud. Põhiselt piimasaadused ja vesi. Esialgu hoolitses ta ees tema, kes aga 1908. aastal suri. Siis jätkas magaja hoidmist naabriproua. Uni kestis 42 aastat. Siis ta ärkas ja nägi välja kui 25 aastane, kuigi oli juba 56. Edaspidi elas normaalset elu ja suri 1905. aastal 88 aasta vanuselt. Siis on teada veel sellised, kes on suutelised oma kehatemperatuuri viima samale tasemele ümbritseva keskkonnaga. See kas midagi sellist, nagu seda on roomajatel või kaladel. Teada on ka sellised inimesi, kes iga aastal vahetavad nahka nii nagu maod. Vana nahk tuli maha ühes tükkis ja selle all oli uus. On mälumisvõimega inimesi. Inimene sööb ja hakkab hiljem allane elatud toit uuesti suus närima. Noh, nii nagu seda lehmat teevad. Nüüd räägin ma teile natuke tavalist normaalsest inimesest. Kuulake, mis te arvate, kas kõik see, mida te nüüd kuulete, sai tekkida mingite juhuste kokku langemise tagajärjel. No mis see evolutsioon siis muud on kui areng, kus valitakse välja need juhused isiku puhul, mis vastasid keskkonnas välja kujunud olukorrale kõige paremini. Ja see jättis siis selle See juhuste kompleks jätis siis seetõttu selle olendi ellu. Need, kellel olid mingisugused halvemad omadused, nõrgemad omadused selle keskkonnaga kohandusel, need surid tasapisi välja. No nii, nüüd vaatame seda inimest. Inimese kondikava kaalub kõigest 17 kilo. Kõik ülejäänu on selle külge kinnitatud, kas otseselt või kaudselt. Ja see 17 kilo kannab kõik selle tavaliselt ilusasti ära. Meie organism koosneb 100 000 miljardist rakust ja kõik nad on ilusasti omavahel seotud ja töötavad nagu hea masina värk. Pikim luu on reieluu. Tema selle reieluu pikkus on umbes 27,5% kogu inimese pikkusest. Kõige pisem on meie keskkõrvas olev 3-4 millimeetrine luukene. Meie luu tugevus on 30 korda suurem kui telliskivil ja isegi 2,5 korda tugevam graniidist. Inimese kehas on 400-680 lihast. Lihast arve on inimestel ühesugune. Miks see on nii, et ühel inimesel on lihast rohkem kui teisel ei ole loomulikult teada? Meeste lihasmass moodustab 40% kehakaalust, naistel 30%. Rahulikus olekus kulutab inime ööpäevas 400 kuni 500 liitrit hapnikku. Keskel läbi hingame 24 000 korda ööpäevas, mis teeb siis 9 miljonit korda aastas. Nii vägevalt toimib meil see hingamisaparaat. Ning ta peab töötama kogu aeg. Noh, kui mõned India kurud välja arvata. Meie süda on üks võimas muskel, mis kaalub umbes 300 grammi. Süda töötab kogu aeg, tehes 4500 lööki tunnis ja 108000 lööki aastas. Meie süda lükkab tunnis läbi 360 liitrit verd. Ja ühe keskmise eluaja pikkusega, aja pikkuse jooksul siis 224 miljonit liitrit verd. Naiste süda oleb natuke tihedamini. Veresooni on meie kohas kehas kokku 100 000 kilometrit. Igas tunnis sureb meie veres umbes 1 miljard punast vereliblet ja 5 miljardit valget vereliblet. Ööpäeva jooksul vahetub meie kehas 25 grammi verd. See peab ikka võimas mehhanism olema, mis selle protsessi pidevalt töös hoiab. Ja kas tõesti kõik sa sais ikka sündida ningi pimeda juhuse läbi? Meie närvisüsteem koosneb 10 miljardist närvineuronist ehk närvirakkust. Lisaks on neil veel 70 miljardit sellist rakku, mis abistavad meie närvisüsteemis infovahetust. Kogu sellest suurest arvust närvirakkudest ainult 1% on tegevad vahetu info ja signaalide vastuvõtmise ning lihaste töö juhtimisega. Ülejäänud 99% tegelevad infovahendamisega. Enam kui pool närvirakkudes paiknevad aju poolkeradest. Peaaju moodustab 1/46 kehamassist. Loomulikult ise loomustab see parameeter normaalse inimese kehaetust, nii-öelda keskmist inimest. Peale 45. eluaastat hakkab aju kaal vähenema. Huvitav on see, et aju maht ja kaal on erinevatel inimestel väga suuresti kõikub. See aga pole sugugi seotud inimeste vaimsete omadustega. Nii on teada, et vene kirjaniku Ivan Turgenjevil oli väga suur aju, mis kaalus 2,012 kilo. Prantsuse kirjanikul Anatole Fransil aga kõigest 1,017 kilo. Ent maailma kirjanduse suurkuud on mõlemad. Marilyn Monroe kaalus aju 1,422 kilo. Ja ka kuulus inimene. Keskmise elujaaga inimese aju töötab läbi 10 miljardit bitti informatsiooni. Oma eluaja jooksul toodab inime 23 000 liitrit sülge. Päevas igistab tava olukorras välja 0,7 liitrit higi. Meie mao mahtavus tava inimes on 1,3 liitrit, aga tublidel õllesõpradel võib see suurenda isegi kuni 8 liitrini. Ma jätan nüüd muud inimese elutegevusega kaasnevad parameetrid ütlemata, muidu mõni ei peagi ennast selsku enam normaalseks. Teadan, et aastatel 1954 kuni 1994 tehti Ameerikasele Charles Jensenile kokku 970 operatsiooni kasvajate eemaldamiseks. Ühele inimesele 970 operatsiooni. 1927. aastal opereeriti ühte 42-aastast inglannat, kuna ta kaebas pidevat nõrka valu kõhus. Arstid ei osanud midagi muud arvata kui kõige halvemat ning otsustasid operatsiooni kasuks. Suur oli nende hämmastus, kui nad võtsid patsienti maost välja 2533 võõrkeha, nende hulgas 947 haaknõela, mida naisterahvas oli aastatega alla neelanud. Need paar viimast näidet tõendavad, et vaatamata looduse äärmisele süsteemsusele ja korrastatusele läheb meil aegajalt siiski vaja arstida abi, et oma igapäeva eluga toime tulla. Ja selle teema lõpetuseks veel üks lause uskumatu lugu. 1998. aastal sündis Egiptuses Sohari provintsis talupoja Mahadi Muhamedi peres poiss, kellel oli kokku 48 sõrme ja varvast. Meelde tuletuseks meil teiega on tavaliselt 10 sõrme ja 10 varvast. Sellel lapsukesel oli aga 12 sõrme ühel käel ja 12 varvast ühel jalal. Ja kõik need liikmed olid absoluutselt normaalsed. Vanemad soovisid, et kirurgid lõikaksid normist üle olevad varbad ja sõrmed ära. Ent arstid keeldusid, miks amputeerida täiesti terveid kehaliikmeid. Muidugi huvitab meedikud ka poisi edasine areng. Kuulsaks on ta igatas juba saanud ja inimesed tahavad teda vaadata nii lähemalt kui kaugemalt ja kõik tulnud muidugi näevad seda raha eest. Nüüd, kui ole ära kuulanud juttu inimorganismi imepärastest omadustest, räägima teile natuke bioenergeetikast. Nagu eespool kuulda oli, ei piisa inimesel ainult söögist, joogist ja hapnikust, mida ta hingates saab. Selleks, et inimese energia varustus oleks korras, on tal vaja veel nii-öelda energiat bioväljas saadavat täiendavat jõudu. Lõviosa ehk kuskil 75% inimolendi energiatarvidusest tulebki teda ümbritsevast keskkonnast. Seda võime siis nimetada kosmiliseks energiaks, mille väljas me kõik siin maa peal oleme. Selles, kuidas me seda energiat suudame kasutada, sõltub meie keha organite normaalne töö. Kosmiline energia on meie mõtlemise ja vaimse tegevuse põhiline allikas. Võib vähe süüa, võib vähe juua, ent jääda seal juures füüsiliselt terveks ja vaimselt terksaks. Kui kosmosenergia saamine mingil põhjusel lõpeb, on häiritud ka meie eneste energeetiline tasand ning algab organismi lagunemine. Kosmilise energia omandamisel on inimesel mitu tasandit. Esimene tasand selle energia tasandil on inimesed, kelle energeetikas on tõsiselt puudujääke. Või on inimese enda biovali väärastunud. Sellised inimesed on tavaliselt raskesti haiged. Terve inimese bioväli kujutab endast ellipsit. Teine tasand. See on selline tasand, milles on enamik meist. Igal ühel meist on haigus ning see väljandub ka meie bioväljas. Selle tasandi inimesed ei tunneta, ei enda ega oma kaaslaste biovälju. Kolmanda tasandi inimesed juba tavaliselt tunnetavad oma biovälja. Nende võimuses on näha ka teiste inimeste loomade ning taimede biovälju. Ja neid inimesi me nimetame ekstrasensitiivideks, eesti keeles siis meelte väliste omadustega inimesteks. Neljandal tasandil on need inimesed, kes suudavad oma energia välja energiat konsentreerida ning suunata teistele objektidele. Sellised inimesi me teame kui ravitsejaid, nõidu, šamaane, võlureid ja nii edasi. Viiendal tasemel on need inimesed, kes on suutnud enda bioväljaga teha tõsist tööd. Nad suudavad paljundada oma organismi rakke, välja arvatud sugurakke. Nad on jõulised ja tugevad, tugevad tahti jõuga terved inimesed. Kuuenda taseme inimesed on suutsed kontrollima oma sugurakkude struktuuri ja paljunemist. Nad on võimelised muutma pärilikkust. Neid inimesi tunneme kui bioenergeetikud ja kõrgema astme ravitsejad. Seitsmendal tasemel inimesed on võimelised kontrollima nende inimeste psüühikat, kes on madalamal energeetilisel tasemel. Kaheksanda taseme inimesed valitsevad tugevaid loomise purustamisjõude, mida nad on võimelised käitama oma tahte põhjal. Neil on võimel selgelt nägemiseks, leviteerumiseks, ehk siis omavad võimed gravitatsiooni eirata, on võimelised muutma ilma, tõstma põllumajandusviljangust, kariloomade sigivust. Sellist inimest olemasolu ei ole tavaselt märgatav. Nad on silmatorkamatult tegevad. Mõned neist on saanud läbi ajalooliste sündmuste kuulsaks. Põhimõtteliselt on võimalik tasandilt tasandile liikuda, muutes nii oma bioväli struktuuri ja tugevust. Bioväli omab ka anatoomiat ja füsioloogiat. Põhiliseks energeetiliseks organiks on energeetilised keskused ehk tšakrad. Neid tähtsamaid sellised on 7 sentrit. Nende ülesanne on energia vahetamine keskkonna ja inimese vahel. See toimub läbi eriliste kanalite ning seotud erinevate energiasagedustega. Nii on inimene seotud selle maapinnaga, kus ta toimetab kuni universumi välja. Kõik on ühes energeetilises süsteemis või väljas. Chakra paiknevad inimeste pikiteljel välja arvatud esimene ja viimane, mis projekteeruvad inimese esi- ja tagaosale. Igale keskusele on omane oma sagedus, ehk mantra. See teema on väga spetsiifiline ja nõuaks väga põhjalikult käsitlemist. Ent lühidalt siis nii palju, et peaksime teadma seda, et meie tšakrad on jaotunud nii. Esimene neist on seotud maaga, teine veega, kolmas päikese ja tuleenergiaga, järgmised kolm on seotud meie atmosfääri kolme kihiga, vastavalt siis troposfääriga, ehk siis kõige alumise kihiga, stratosfääriga, ehk keskmise kihiga, ja kolmas kõige kõrgem on siis mesosfäär. Kõige ülemine, seitsmes energeetiline keskus ühendab meid loojaga, kosmilise mõistusega. Füüsilises plaanis on see vaakumine energia. See viimane energia on teistest sõltumatu ning katab kõiki teisi. Kui energeetsed kontaktid ükskõik millise tasandiga on katkenud või ei tööta nii nagu vaja, siis kannatame me haiguste käes. Samuti võib meid härida või tekitada meile kannatusi teiste inimeste halb energia. Energiat võib meilt röövida ka energiavampiirid. Küllap olete kogenud, et mõne inimesega suhtemine on raske ning võtaks justkui tugevalt jõudu. Sellel inimesel on siis raskus oma energia vahetusel keskkonnaga ning oma vajaduste rahuldamiseks püüate energiat üle võtta teistelt inimestelt, sageli seda isegi teadmata. Küllap olete kuulnud idamaistest ravimisviisidest, mida harrastavad Tiibeti laamad. Laamad on Tiibeti vaimulikud. Toimub see justkui mingi soigumise, see laulu joru saatel. Tegelikult ongi nii, ida filosoofia põhjal on mantrad maagilised soigumised, mis peavad viima inimese rahulikku ja ärevus vabasse olekusse. Selle ravi maagine tähendus baseerub helide vibratsiooni mõjule. Peachakra kaudu soodustakse inimese ühendumist kosmusega, mis omakorda aitab inimesel vabaneda haigustest ja kurjast. Mantra koosneb justkui kahest osast, sõnadest ja helist. Tähtsam neist on just heli. Laamadel on väga tähtis just hääle õige vibratsiooni saavutamine. Tšakrad reageerivad heli sagetusele. Kuna laul on rõõmu kõige puhtav väljendus, siis ongi hääle sageduse juurde antud see laulusõnad siis kui lisand. Huvitav, et ka meditsiinilised uuringud on tõestanud, et vokaalid mõjutavadki kuidagi meie siseelundeid. Laamad arvavad, et selline hääle vibratsioon puhastab meie organismi igasugust saastainetest, mis sinna on kogunenud. Väga tähtis on selle protsessi juures kõige hingamine. See peab olema energiline ja täielik. Pakun teile nüüd ühte lihtsalt katset. Seda ei ole teil vaja karta. Midagi halba te endale sellega ei tee. Proovige venitada ühe kõrguselt ühte vokaali, näiteks i. See peaks siis häälitsus peaks sarnama justkui kaugel kõlava hüüdega. Ma proovin seda siis teha. Nii. I. Tähtis on see lõpetada enne, kui teie õh kopsudes otsa saab. Tehke paus ja korrake seda nii 2-4 korda. Kui te olete kõik õieti teinud, siis peaksid tundma, et see mantra on hästi mõjunud teie peale. Ja ärge unustage iga kord korralikult välja hingata. See protseduur aitab puhastada teie nina, silmi, kõrvu. Ma soovitan, proovige seda. Kui te nädal aega niimoodi harjutate ja leiate just selle õige sageduse üles, siis te tõesti märkate, et midagi on teie peas paremuse poole läinud, kui te enne kannatasite mingiste probleemide käes. Teiste elundi tarvis on teistel sagedustel töötavad hääle vibratsioonid, kui te hüüate näiteks ooo, siis mõjub see teie diafragmale. Kui te hüüate siis mõjub teie ajule, kopsudele. Need on sellised lihtsad hääleharjutused, mille õige ja regulaarse kasutamise puhul võite oma tervist pisut parandada. Muidugi on ka märksa keerukamad häälevibratsioone, mis töötavad palju efektiivsemalt konkreetsete elundite või organite puhul. Aga ega mina ei ole õige inimendel seda siin õpetama. Tiibeti meditsiini see osa, mis raaneb tšakrate kaudu energiavahetuse mõjutamisele, on omamoodi unikaalne ja laamade kunst ja oskused hinnatud praktika. Laamaks saamine on keeruline raske protseduur. Tuleb mitte ainult palju teada, vaid ka osata ise endaga oma tahtmise järel toime tulla. See on väga raske, nõuab põhjalikku pühendumist ning häid ja nõudlik õpetajaid. Toon ühe näite. Laamad peavad oskama tekitada enda kehas tugevat sisemist soojust. Kui me arvestame seda, et tiibetlased elavad 4000-5000 meetri kõrgusel merepinnast ning klimaatsed olud on seal üsna karmid, siis on häda vajalik omadus ilma soojate riieteta toime tulekuks. Laamad varjavad väga kiivalt oma oskusi, mis tõttu palju nende tegevustest on fikseeritud ainult väliste vaatluste põhjal. Iga laama õpilane peab läbima pühendatuse. Need on keerulised vaimsed ja füüsilised protseduurid. Ja muidugi siis sellele järgneb õppetsükkel ise. Nüüd siis sisemisest soojusest. Kui õpilane on omandanud esmased sisemise tule esile kutsumise oskused, siis korraldatakse talle eksam. Selleks valitakse siis koht kinni külmamata veekogu ääres, öisel ajal ja tugeva tuule tingimustes. Eksamineeritav peab istuma alasti paljale maale. Abiline kastab katseks valitud linad jääkülma vette ning lased neil siis kergelt jäätuda. Seejärel mehitakse selline kõvaks tõmbunud lina ümber laama õpilase ning nüüd peab kandidaat oma keha soojusega selle lina ära kuivatama. Kui see on õnnestunud, siis võetakse teine lina ja kõik kordub uuesti. Eksam toimub öö läbi ja lõpeb päikese tõusuga. Parimaks tunnistatakse see õpilane, kes suudab öö jooksul oma keha ära kuivatada suurima arvu linu. Katsed ja vaatlused on näidanud, et 40 kuivatatud lina on saavutatav. Tõsi, lina mõõtmed ei ole suured, pigem on tegemist õla, räti või salliga. Nii või teisiti, kui eksamineeritav saab hakkama teatud arvu selliste linadega, saab ta õiguse hakata kandma valget seelikut. Kui linadega eksamit mingil põhjusel teha ei ole võimalik, siis tehakse selline katse teistmoodi. Kandidaat istub paljana lumme ning hakkab enda ümber oma keha soosega lund sulatama. Katse õnnestumist hinnatakse ära sulenud lumepinna raadiusega. Hea kuulaja, ära saa nüüd küll ise külliseid sellised katsed ise endaga ette võtta. Eksam tähendab ikkagi mingi koolituse inimese ettevalmistustsükli lõpus. Kuna sul sellist koolitust ei ole, siis võib selline katse lõppeda väga kurbade tagajärgedega. Mina rääksin teile sellest ainult sellepärast, et näidata inimese hinge ja keha uskumatule koostöö võimalusele. Kui üheaegselt treenida oma keha ja hinge, võib inimese võimid viia hoopis kõrgemale tasandile, kui me igapäeva elus seda suudame. Hiinlane Deng Binhua on muidu tavaline mees, ent tal on hämmastavalt suur sisemine energia. Ajad omale kehale asetatud nõus vesi keema oma keha soojusega, on talle jõukohane ülesanne. Sellist võimet omas ka ta vanaisa, aga mitte isa. Mingi treeningud selle võime saavutamiseks ei ole ta teinud. Kui see on võimalik ühele inimesele, siis tähendab, on loodus varustanud selle võimega ka teisi. Kas just nüüd kõiki, aga kindlasti mitte ainult ühte hiinlast. Seega meie olemasoluks ei ole vaja mitte ainult füüsilist energiat, mida me saame toidust ja veest, hingamisest, vaid ka energeetilist toitu, mis toimub läbi meie keha energeetiliste keskuste. Füüsilised vaevused võivad olla tingitud energia vahetamise probleemidega, ehk siis haiguse põhjus on hoopis energeetilist laadi. Meie organism ning selle toimimine keskkonnas on hoopis keerulisem, kui me seda täna isegi ette oskame endale kujutada.
Aitäh! Raiksaart!